លោកស្រីឈុនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថារយៈពេល6ខែក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមរបាយការណ៍ករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃបង្ហាញថាមានករណីរំលោភរហូតដល់ជិត500ករណីបានកើតឡើង
ចំពោះករណីរំលោភយើងឃើញថាតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានការកើនឡើងនៅក្នុង6ខែដើមឆ្នាំនេះមានរហូតដល់ជិត500ករណីហើយខ្ញុំមើលឃើញថាករណីរំលោភមានការកើនឡើងច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2017កន្លងមក
លោកស្រីបន្តថាតាមអ្វីដែលលោកស្រីដែលជាអ្នកធ្វើកិច្ចការដោយផ្ទាល់លើការទប់ស្កាត់ករណីហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារលោកស្រីមើលឃើញថាការហូរចូលភាពសម្បូរបែបនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងប្រភេទទូរស័ព្ទទំនើបបានធ្វើឲ្យក្រុមបុរសនិងកុមារដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុមួយចំនួនងាយស្រួលដើម្បីស្វែងរកឬអាភាសមកមើលនាំឲ្យមានចំណងផ្លូវភេទ
នេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាការរំលោភនិងកើតឡើងរហូតដល់យើងឃើញថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់មើលអាវីដេអូនឹងហើយគាត់ចាប់រំលោភកូនខ្លួនឯងរហូតដល់ពីរនាក
់លោកស្រីសុគន្ធាបន្តទៀតថាបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីនិងកុមារីនេះគឺជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាទប់ស្កាត់អ្វីដែលជាដើមហេតុនាំឲ្យមានករណីរំលោភនៅតែកើតមានជាងនេះលោកស្រីបារម្ភថាស្ត្រីនិងកុមារីត្រូវបានបាត់បង់ឱកាសដើម្បីបន្តការសិក្សានិងការចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងៗព្រោះភូមិឃុំរបស់ពួកគាត់គ្មានសុវត្ថិភាព
បញ្ហាដែលវាកើតឡើងភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅជនបទដាច់ស្រយាលពិបាកនៅក្នុងការឲ្យកូនទៅរៀនពិបាកនៅក្នុងការឲ្យកូនទៅប្រកបមុខរបរដូចជាទៅឃ្វាលគោឬក៏ទៅច្រូតកាត់អីជាដើម
ករណីរំលោភនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេពោលគឺវាបានកើតឡើងស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើយើងងាកទៅមើលលើបណ្ដាញសង្គមនិងកាសែតដែលបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំថ្ងៃបញ្ហានៃការរំលោភនេះគឺជាក្តីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនិងពិសេសក្រុមគ្រួសារនិងស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកបានដាក់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់ចុះអប់រំពីករណីរំលោភផ្លូវភេទនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ឲ្យបានបំណងធានាឲ្យបានភាពសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពស្ត្រីនៅតាមភូមិឃុំក៏ប៉ុន្តែករណីរំលោភនៅតែកើតមានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាអន្លើកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះរបាយការណ៍បឋមមួយស្ដីអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីរបស់សម្ព័ន្ធបងប្អូនស្រីដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4ធ្វើការងារលើស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីបានបង្ហាញថាក្នុងមួយថ្ងៃមានករណីហិង្សាផ្លូវភេទកើតឡើងយ៉ាងតិចមួយករណីហើយវាបានកើតឡើងទៅលើអនុតិជនភាគច្រើនអាយុក្រោម15ឆ្នាំបន្ថែមពីនេះជនល្មើសសុទ្ធតែធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយជនរងគ្រោះដែលពួកគេជាសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាគូសង្សារជាដើមស្ត្រីនិងកុមារីត្រូវបានរងហិង្សាផ្លូវភេទរហូតដល់199ករណីក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2018សម្ព័ន្ធបងប្អូនស្រីបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាករណីរំលោភផ្លូវភេទនេះនឹងក្លាយជារឿងមិនល្អហើយវាក៏នឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អនាគតនិងការចងចាំរបស់ក្មេងស្រីផងដែរទាក់ទិនរឿងនេះលោកស្រីធីតាខឹសនាយិកាអង្គការស៊ីលីកាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែអប់រំសង្គមឲ្យផ្ដល់ការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីឲ្យបានខ្ពស់និងដឹងថាអំពើរំលោភនេះគឺខុសនឹងច្បាប់ហើយជនប្រព្រឹត្តត្រូវតែមានទោស
អប់រំទៅដល់សង្គមដើម្បីឲ្យមានការគោរពទៅដល់ស្ត្រីហើយដឹងថានៅពេលដែលមានការរំលោភវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់ក្មេងស្រីហើយវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍នេះរហូតមួយជីវិតរបស់ស្ត្រី
ក្រៅទៅពីការចង់ឃើញយន្តការអប់រំសង្គមពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីលោកស្រីនៅចង់ឃើញការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការបដិសេធទោសជនល្មើសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតជាងនេះលោកស្រីសំណូមពរដល់ជនរងគ្រោះឬក៏ក្រុមគ្រួសារត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរបើមានករណីរំលោភផ្លូវភេទកើតឡើងគឺមិនត្រូវលាក់បាំងនោះទេសូមជម្រាបថាអំពើរំលោភផ្លូវភេទគឺជាអំពើដែលខុសនឹងច្បាប់យោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទត្រង់មាត្រា39បានចែងថាជនដែលប្រព្រឹត្តការចាប់ឬបង្ខំរំលោភផ្លូវភេទត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅដល់10ឆ្នាំលើពីនេះជនប្រព្រឹត្តការចាប់រំលោភហើយសម្លាប់ដោយគ្មានចេតនានៅក្នុងច្បាប់មាត្រា244បានចែងថាត្រូវផ្តន្ទាទោសជននោះដាក់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំតែចំពោះករណីរំលោភសម្លាប់ដោយចេតនាជនប្រព្រឹត្តត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតស្របទៅតាមច្បាប់មាត្រា205ដែលឡាយចំពោះករណីបៀតបៀនគេភេទច្បាប់បានចែងថាត្រូវផ្តន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2ទៅ6លានរៀលដែលមានចែងក្នុងមាត្រា246ពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូស្ត្រីនៃមណ្ឌលពលរដ្ឋស្ត្រីកម្ពុជា